Psalmi 30. Do të të lëvdoj, o Zot, sepse ti më ngritë lartë dhe nuk i lejove armisht e mi të talen me mua. O Zot, Perëndia im, unë të kam klithur ty dhe ti më ke shëruar. O Zot, ti e ke nxjerrë shpirtin tim nga Sheolit, më ke mbajtur gjallë që të mos zbrisja në grop. I këndoni lavdë Zotit, ju, shenjtor të ti, dhe këndoni shenjtërinë e ti. Sepse zemrimi tim ban vetëm një qast, por mirësia tim ban një jetë të tërë. Të qarat mund të vazhdoj një natë, por në mëngjes shpërthej një britë më gëzimi. Kur kisha bëllëk, thoja, unë nuk do të prekem kur. O Zot, për hirin tënde kishe fortësuar malin tim. Ti e fshehe fytyrën tënde dhe unë beta i trembur. Unë të klitha ty, o Zot, i luta fort Zotit, duke thënë, Çfarë dobije do të kesh nga gjaku im po të ecësh zbres në grop? A mundet luri të të kremtoj? A mundet ai të shpallë të vërtetën tënde? Dëgjo, o Zot, dhe ki mëshirë për mua. O Zot, bëu ti ndihma ime. Ti e ke kthyer vajtimin tim në valle. Ma ke hequr grathoren dhe më ke mbushur me gëzim, me qëllim që shpirti im të mund të të këndoj lavdi pa pushim. O Zot, Perëndia im, Unë do të të kremtoj për jetë.